Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, eteryje Verslumo dvasia. Laidos svečias mokslininkas, verslininkas, miško gynėjas Alanas Petrauskas. Labadiena, Alanai.
Labadiena, malonu.
Sveiki, žinot, mūsų laidos autorius visada mus ragina ieškoti tokių pašnekovų, su kuriais galėtume kalbėti apie jausmus, apie tų jausmų kokybę, kuri mums padėtų prisiliesti prie naujų dimensijų. Kiek galima labiau, jautriau gilintis į tą dvasę, kalbėti apie dieviškumo sąvoką, kuri mus kartu perkeltų į naujus vaizdinius mūsų vidinės būsenos, ypač dabar šio laikotarpiu. Todėl tikrai manau, kad šis mūsų pokalbis duos naudos, ypač kad turime ir pakankamai gražų tikslą.
Inga labai teisingus žodžius pasakėt, vat tie raktiniai žodžiai, dimensijos, vaizdiniai, dieviškumas, tai jo, čia labai teisinga. Mes gyvenam vaizdiniais. Pagrindinis antagonizmas yra vėl apie dimensijas. Mes fokusuojamės į tikslą ir pasirenkam vieną dominantinę dimensiją. O jos priešybė yra daug dimensijų. Daug dimensijų yra meilė. Yra gyvenimo kokybė, kurios neapsakysi, todėl kad daug dimensijų ir nei viena nėra dominuojanti, tiesiog pulsuojanti. O mums reikia verbalizuoti, nustatyti tikslą ir herojiškai jo siekti.
Alanai, siūlau jums tokiu kampu pasižiūrėti, kadangi jūs esat ir mokslininkas, ir verslininkas, ir menininkas, ir gamtos vaikas, ir mokytojas, nes kūrėte mokyklos naują programą. Ir tai, ko jūs siekiate, ir ne tik siekiate, bet tai, ką ir darote, kad tiksliuosius mokslus jungiate su vidiniu mūsų pasauliu ir parodot, kaip jis atsiskleidžia. Ir man labai patiko tas jūsų terminas, ta sąvoka, kad tie mūsų atskleisti jausmai atidaryti mums parodys, kad visos mokslo šakos, tokios, kokios jos yra, vartotojiškai mums pristatomos ir kalamos mums į galvas, kad mes suvoksime, kad medis yra ne mediena, o žmogus ne žmogiena. Tai čia iš tiesų labai taip naujai ir gyvai skamba. Tai siūlau jums taip, kadangi jūs užimate tiek daug sričių ir prie viso to esate, kas labai svarbu šiandieną, esate savo šalies pilietis, ir kadangi jums yra svarbios dorovinės idėjos, tai jums aišku labai yra svarbi ir konstitucija, nes vienas be kito yra neatsiejama. Mes jums siūlome šiandien į mūsų laidą pasižiūrėti per socialinį atvejį. Kaip jūs jį matote iš to ekologiško taško?
Bandysiu suimprovizuoti kažką, pajusti reikia kažkaip.
Jūs žinote, kad mes esam žinių radijas, mūsų laida Verslumo dvasia, ir mūsų laidos autorius, žinių radijo savininkas, jis nuolat mus ragina, skatina, kad mes keltume tas skaudžias socialinės problemas, temas ir rodytume tas vidinės jų atsiradimo priežastis. Kur slypi, kokios yra naudojamos technologijos, paslėpiant vienus dalykus ir atskleidžiant kitus. Ta prasme, kaip jūs sakote, koks yra priežastingumas, kaip susiformavo tos pasekmės ir koks viso to tikslas. Mūsų radijoje išgirdom tokią temą ir kadangi jinai yra labai aktuali, o jai buvo skirta tik 10 minučių, nes visi orientuoti dabar į grėsmes. Ir kaip sakoma, labai dažnai tai būna, kad kaip šunės kažkur loja, o karavanas eina. Tai kada žmonės nukreipti į tuos esamus dalykus, o kartais ir dirbtinai kūriamus tas baimės, dažnai po to slypi, kad kažkas tai tuo metu kažkur kasa kažką daro, nors čia nebūtinai tą sąsają.
Bet žinot kaip, Inga, dabar viską, ką jūs sakot, tai ir galėtų būti laidos medžiaga, todėl kad yra taip natūralu pasakyti ekspromptu, o paskui, kai tu išgirsti ir bandai jau suformuluoti tiksliau, gaunasi kažkaip netikrai. Ir aš bijau, kad vat, mes dabar galim ir sugadinti laidos formatą, bandydami natūraliu būdu aptarinėjame, apie ką šnekėsim, bet kai reikės šnekėti, jau bus nebe taip arba natūralu, arba bus atitrūkę nuo klausytojo ausų, todėl kad mes jau atsispirsime nuo pasakyto, ko žmonės negirdėjo. O sakote labai teisingus dalykus.
Jūs labai gerai, kad baiminatės ir jūsų baimė turi vieną labai svarbų motyvą. Jums rūpi klausytojas. Tai žinot, mes savo laidoj visada į tai orientuojamės, kad klausytojas yra svarbiausias. Todėl mes temą imsime, kuri liečia būtent mūsų klausytojus. Ir jūs pakvietėm kaip įvairių sričių specialistą, kad jūs galėtumėte atidaryti šią temą lygiai taip pat, kaip jūs atidarote medį. Medį su jo visa šaknų sistema, su jo šakų sistema ir parodyti, atvesti kito dieviškumo į kitos subtiliosios grybienos, iš kurios gimsta nauji dariniai. Tai, Edita, prašau.
Taip, laidoje aktualusis interviu aptartas nesutarimas tarp pagirių bendruomenės ir Vokietijos verslo medienos plaušo plokščių gamybos bendrovės Homanit Lietuva, kuri turi gauti pagrindinio gamyklos pastato pagiriuose statybų leidimą. Bet vietos bendruomenė teigia, kad mato teritorijoje statybų įrangą ir baiminasi, kad gamykla jau statoma ir be leidimų. Reikalas tas, kad gamykla veiktų netoliese mokyklos ir vietos gyventojai baiminasi neleistinos taršos, kuri nepaisant deklaruojamo naujausių technologijų panaudojimo, kažkodėl išmes 7 kartus daugiau kancerogeninių medžiagų, o gamta neva pati išsivalys. Pagiriečiai pasakoja, kad bendrovė su bendruomenė bendradarbiauti vengia, pasiūlymus atmeta, panašu, kad vilkina laiką ir žiniasklaidos atstovus tikina, kad viskas daroma pagal taisykles. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas, kaip matyti iš gražiai pagal visas biurokratijos tradicijas suformuluoto atsakymo minėtoje laidoje, grėsmės bendruomenės sveikatai taip pat neižvelgia.
Žinot, kaip yra? Gamta tai kaip žmogus, kiekvienas gyvas organizmas, tvarus organizmas, jis išsivalo, jeigu jo nenualina. Jeigu jam duoda galimybę įsijungti savireguliacinius mechanizmus ir susitvarkyti. Mūsų bėda, kad mes pastoviai alinam tą gamtą, mes sukūrėm sistemas, kurios neduoda atsipūsti gamtai. Mes sukūrėme visokius ten lenteles, tarifus, kur pasiekė medžiai savo brandos amžių kertą, neatsiranda ta miško dvasia. Bet čia konkrečiu atveju, vat apie pagirių bendruomenę, pirma, kas man krenta, kad šnekama tik tais apie kancerogeninę taršą, nešnekama apie dvasinę emocinę taršą. Pas mus kažkaip tais taip priimta, kad mes iš vienos pusės lygtais garbinam tuos medžius ir gyvybę, bet iš kitos pusės apsisukę, atvežam sunkiąją techniką ir tiesiog parodom, kad nu, čia yra tik tais daiktas. Ir kaip bendruomenė, ypač vaikai, ką jie mato? Jie mato, kad žodžiai nieko nereiškia, todėl kad gyvybė paglemžiama kažkokios tai technikos. Tai netgi jeigu tai būtų savipakankama technologija be jokios kancerogeninės taršos, vien tik tais moralinis efektas, jis yra gniuždantis. Ir taip vaikai tampa cinikais. Ir nauja karta patys su savim kariauja, vėl gniuždo gamtą ir taip toliau. Todėl, kad mes tiesiog rodome, tu negali mylėti roboto būdu. Nu, nėra to žmogiškumo. Bet aišku, čia yra atitrūkimas tiesiog, atitrūkimas nuo to žmogiškumo, nuo tikrų vertybių. Bet dar vienas dalykas, vat koks įdomus, iš socialinio aspekto. Čia įsijungia dialektika, kuri padeda subalansuoti tą pinigų sampratą. Mes kuriam tą ekonomiką netgi ne dėl to, kad reikalingas mums priteklius, kad reikalinga apsirūpinti kažkokiais tai produktais. Todėl, kad šiaip gamta pati duoda visus tuos produktus ir va, mūsų senoliai, mūsų dar tėvai, be jokių didelių technologijų kažkaip apsirūpindavo. Dominuoja mąstysenoje pinigai, bet kai tu pagalvoji, va, yra dialektinis metodas, kuris papildo sąvoką. Tu pasakai, va man svarbiausia pinigai. Ir jisai papildo, kad sužmoginti. Ir tada pinigų priešybė yra tai, ką mes galim sukurti be pinigų. Tai reiškia savipakankamumas ir įgūdžiai gyventi nepriklausomai nuo jokių technologijų ir ekonomikų. Reiškia, pinigai turėtų skatinti mūsų visapusišką tobulėjimą. Ir kad tai atsitiktų, turi pirmiausia būti ramūs nervai, kad turėdami pinigus mes karštą širdim šalto protų vystytumėme save. Ir paskui, kai mes išsivystę, kad mes turėtumėm pakankamai disciplinos ir to vadinamo agility, reiškia prisitaikomumo, vėl generuotumėm pinigus, todėl kad dabartinėje ekonomikoje vis tiek be pinigų sunku. Pinigai tik vienas iš 4 parametrų. Kiti trys parametrai yra sveiki nervai, geri jausmai kokybiški, santykiai geri, įgūdžiai, kad būtų pilnavertis visapusiškas gyvenimas, kupinas meilės ir vidinė disciplina, minčių kokybė. Tik esant šitiems trims kitiems parametrams, pinigai įgauna tą tikrą prasmę, į kurią ekonomistai sukiša. Ir kai mes matuojame savo ekonomikos pasiekimus, verslo pasiekimus, jeigu mes užmirštam tuos kitus tris parametrus, tai tada mes turim didelę problemą. Mes einam į susinaikinimą. Naikinam savo nervus, savo santykius, savo gyvenimo kokybę ir savo minčių ir ateities planų kokybę. Tai jeigu ekonomika žiūrėtų vat kompleksiškai iš keturių parametrų pagal tą universalią dialektiką, tai mūsų prioritetai būtų visai kitokie. Ir ta pati vokiečių firma, kuri stato tą fabriką, pirmiausia eitų susitarti su bendruomenė, kaip būti komplementariems, kaip vienas kitam padėti. Ir iš visų ir derybų pozicijos būtų visai kitokios. Bet tai čia tokia sisteminė mąstymo klaida.
Alanai, taigi kaip ten yra su to kalnu, kas prie ko eina? Jeigu vokiečių firma neina ir matosi, kad jinai tikrai neis, nes jinai turi savo reikalų, kaip tada pati bendruomenė, tarkim, pagirių bendruomenė, tai yra daug šeimų, tai yra mokykla, tai yra daug sąmoningų žmonių, kaip jūs kalbate, jie gali kurti tarpusavį tą bendrą kūrybinį fundamentą, kuris generuotų tokią atmosferą, kuri galėtų daryti poveikį?
Nu, šiuo konkrečiu atveju, ką bendruomenė daryti, tai nėra paprastas klausimas. Čia iškart prisimenu tą viešo intereso gynimo atvejus, kai mūsų teisinė sistema tiesiog nelabai pasiruošusi priimti pagirių bendruomenės, ar tai ieškinius, ar tai pretenzijas. Čia kaip su miškų gynimu yra tas Kaune advokatas labai garsus, va tik pavardį užmiršau, jisai veda tokius procesus. Reiškia, čia reikėtų va, iš juridinės pusės pasižiūrėti, ką pagirių bendruomenė daro. Ir aišku, tada su žiniasklaida viešinti šitą problemą kaip sisteminę problemą. Yra dar tos kitos viešusios organizacijos, tik trumpa mano atmintis ant pavadinimų tų organizacijų, kur atstovauja tą viešą interesą, kas liečia gamtos puoselėjimo gynimo ir su aplinkos ministerija buvo tas procesas nacionalinės miškų susitarimas. Ir viešąją pusę atstovavo kelios organizacijos, gan veiklios, su jomis reikėtų bendruomeniai susikontaktuoti.
Jūs labai gražiai vieną kartą pasakėte, kad mokslas šiandien paglemžė iš dvasininkijos jų galios tą aureolę. Ir politikai, ir verslininkai šiandien lyg žiūri į mokslą, taip pasitiki jo, taip nuolaidžiauja jam, nes mokslas laiko dabar tą karūną. Tačiau, taip pat jūs teigiate, mes matome, kad tas mokslas tapo jau verslu. Ir kaip jūs, kaip pilietis, ieškotumėt ir kaip pagirių gyventojas, ką jūs pats darytumėt? Atsimenu tuos atvejus, kaip žiemos pradžioj mamos išsigandusios, aišku, čia išsigandusios silpnai pasakyta, čia jau visiškai galbūt netekusios jėgų, jos tiesiog nutarė priešintis, eiti, stoti basomis kojomis ant sniego. Tai žmogus siekdamas to teisingumo, jis tiek išvargsta, ką jūs kalbate, kad būtini sveiki nervai. Jis tiek praranda nuovokos ir praranda to suvokimo, kas yra tiesa, kas yra savigarba. Jis tiesiog pradeda daryti klaidas, jis tiesiog praranda žmogiškumą. Tada jis labiausiai pažeidžiamas. Ir šiandien įsivaizduokit, mes dabar dar nežinome, kokios po 5 metų pagiriuose bus reakcijos, kiek ten kas apsirgs, prisikvėpavęs, kokios lėtinės lygos ir panašiai. Ką jūs darytumėt?
Aš nukeliu kepurę ir lenkiu galvą prieš tas moteris, kurios basom kojom išeina taip daryti. Todėl, kad tai yra iš tikrųjų taip ir reikia. Šiandien mokslas tikrai, jis gina interesus kažkieno. To, kas užsako tą mokslą. Deja, ta sena paradigma, kad mokslas turi padėti žmogui laimingai gyventi ir mokslas, jisai neduoda gatavų receptų. Jisai pastoviai sukuria naują interpretaciją esamos realybės, įgalindamas žmogų keisti tą realybę. Mokslas iš esmės tai yra kaip pasaka. Pasaka, kuri padeda žmogui siekti slapčiausių savo troškimų. Tai buvo pagrindinė užduotis mokslo. Dabargi mokslas, jisai jau nebekuria tos pasakos, jisai dogmatizavosi kaip religija. Jisai pasakė, žiūrėkit, čia yra neginčytini postulatai. Yra tokie dėsningumai, kurių negalima pakeisti. Antras termodinamikos dėsnis sako, kad jūs visi numirsit ir jūsų užduotis dabar tik tais vienas kitu pasinaudoti, maždaug taip. Ir tai yra baisi pasaka. Čia mokslo nelabai ir panaudosi šitoj vietoje. Mes matėme, kai COVID-o metu, kaip mokslas buvo naudojamas kaip gazdinimo priemonė ir, sakykime, pretekstas žmonės persekioti. Todėl, kad jeigu tu netiki mokslu, reiškia, tu esi blogas. Bet klausykit, pats mokslas iš savęs sako, nieko netikėk. Mokslas yra pirmiausia sinergija abejonės ir hipotezės. Hipotezė tai lygtais aš tikiu, bet aš tuo pačiu metu ir abejoju. Tai vat mokslo esmė yra apjungti neapjungiamus dalykus. Ir mokslas jokių būdų nėra aklas tikėjimas kuo nors. Čia jau kažkokių tai biurokratų išmislas. Ir kaip nekeista, daugelis mokslininkų pasirašė po tą etiketę, kad tikiu mokslu. Nors jie visą gyvenimą mokinosi, jie žino, kad mokslas tai yra abejonė pirmiausia. Tai va, čia mokslo nelabai ir panaudosi, jeigu tai jau sąžiningai. Mokslas geriausiu atveju, ką duoda, tai nu, aštresnį liežuvį, kad pasiginčyti su kokiu nors valatka. O su verslo realybėmis, arba kai yra nu, tokios grėsmės jau, belieka tik tais išeiti basom kojom. Bet tai iš karto mums indikacija, kad labai svarbu ugdyti bendruomeniškumą, kur jau yra apgalvoti bendruomenės mechanizmai, kaip apsiginti nuo tokių kazusų ateity. Ir čia deja reikia pasitikėti tik savimi kaimynais pažįstamais, o ne valdžia. Deja taip yra. Būtų labai gerai, kad į tą tokią apmąstymą šitos situacijos įsijungtų stambesni verslininkai. Todėl, kad tai yra stipresni žmonės, su didesniais išmąstymo ir organizaciniais sugebėjimais. Ir iš esmės reikia ginti žmogiškumą patiems. Ir flagmanais turėtų būti verslininkai, todėl kad jie jau savo gyvenimu įrodė, kad jie yra sugeba kurti sistemas. O čia mums reikia kurti dabar savigino sistemas nuo svetimų filosofijų, nuo didesnių verslų, kurie ignoruoja mūsų interesus. Tai be abejo, vat ir skandinavų, ir vokiečių verslai, jie gyvena savo šalyse ir jie į mus žiūri tik tais kaip į žaliavų ir darbo kraštą. Ir jų visai nedomina santykiai, kurie tarp mūsų žmonių. Tai čia mūsų užduotis pačių organizuotis ir ugdyti tą sąmoningumą. Deja, taip surėdė ta valdžia, kad kai tik papuoli į valdžios koridorius, tavo mąstymas iš karto iškrypsta. Kai tik tai įkiša žmogų į tokius rėmus, mąstyk įstatymo ribose. Reiškia, tu turi pirmiausia gerai žinoti įstatymą. Tavo dėmesys krypsta tik tais į juridinius tuos atspirties taškus, o žmogiškumas lieka šone. Tu reiškia, pirmiausia galvoji, kas yra įstatymiškai priimtina, o ne tai, kas yra pagal sąžinę priimtina. Ir tada žmogus nori, nenori. Jisai palieka tą žmogišką meilę ir sąžinę šone ir jisai pradeda vystyti tą loginę grandinėlę. O taip jau padaryta, kad logika be meilės, ji visada bus greunanti ir ji bus velnio pusėje. Viskas, kas eina be meilės, tas atsisuks prie žmogų. Ir taip įstatymo koridoriai padaryti, kad tu nužmogėtum. Net geriausią žmogų pasodink, tai dėl ko Jėzus Kristus nėjo į valdžią. Ir taip išeina, kad dabar ta mūsų valdžia ir yra mūsų didžiausias priešas. Net ne vokiečiai čia yra priešai. Todėl, kad vokiečiai remiasi mūsų valdžios įstatymais. Mūsų jėgos struktūromis remiasi invazinis kapitalas. Čia yra mūsų problema. Ir ta problema, ji nenauja, ji brendo šimtmečiais. Nuo Lietuvos statuto laikų, sakykim. O ir Lietuvos statutas irgi netuščioj vietoj atėjo. Iš pradžių buvo, kaip sakant, tikėjimas pakeistas. Buvo žmonių tos prigimtinės vertybės pakeistos. Čia mums reikėtų eiti į fundamentalią mitologiją, kurios lietuviai neturi. Mes neturim fundamentalios mitologijos. Mes tiesiog nesusisteminom, kas mes esam. Ne tas pasukas mes girdėjome, kai buvome maži. Į realybę mes žiūrime taip paviršutiniškai. Netgi paimti abecėlę. Vat mūsų abecėlė yra tokia, nu, kaip A yra arbūzas, B yra burokas. Nu, va tokio lygio. O paimkime, ar tai žydų abecėlė, ar tai japonų abecėlė. Už kiekvienos raidės stovi gilus filosofinis vertybinis vaizdinys. A tai ne arbūzas, o A tai yra ašis, asas, aš. Aplink mane sukasi pasaulis, aš atsakingas, aš esu visako priežastis. Kas vyksta, ar karas, ar taika, viduj yra priežastis, o ne ten. B tai yra būtis, tai yra kaip dialektika, B su dviem pilvais, kad reiškia, esu ne tik aš, bet yra ir kitos jėgos, su kuriom reikia taiksytis. Ten jau elgi su kitu, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi, ten vienu žodžiu. Prasideda vertybinės pasakos. C tai yra kaip či, vat ta energija, či, čigonas, vat einanti energija, cigūnas, jau mistika prasideda. Kai mes neturime savo užrašytos mistikos, mums reikia ją arba patiems išgimdyti, arba atstatyti iš savo simbolikos, arba pasižiūrėti, kaip kitos kultūros elgiasi su savo simboliais pagrindiniais, tai yra raidėm, ir tai būtinai turi formuoti kažkokį tai vertybinį pagrindą. Mūsų vertybinis pagrindas tai Palangos Juzė ir Eglė Žalčių karalienė. Ir paskui tokios legendos apie Gedimino kalną ir Lizdeiką, bet jeigu pasižiūrėti iš psichoterapeutinės pusės, tai tos vat, lizdeikinės ir gedimininės, kunigaikštinės pasakos, jos yra psichopatinės, jos visai neveda į harmoniją. Ir Eglė Žalčių karalienė juolab neveda į harmoniją. Tai mes liekam visi kaip Palangos Juzės. Bučiok panuliui ranką, bijok bizūno ir daryk pinigą.
Tai grįžtant, labai gražios jūsų analogijos, labai nuliūstų tikriausiai Jablonskis, jūs išgirdęs, bet ir jis turėtų apie ką pamastyti, ir Šliūpas taip pat nuliūstų.
Taip, bet buvo ir Vydūnas, ir ne tik Vydūnas, ir Krėvė, jie bandė gaivinti, jie bandė kurti kažką tai naujo.
Ir Žemaitė bandė savo driežų katre, jinai taip pat bandė kurti kažką naujo. Ir jinai parodė visiškai naują moters vidinės dramos ir vidinės būsenos formą. Tai moteris, kuri išėjo tokiu savo likimu, pasakydama žodį, kuris jau, kaip jūs pats sakote, kiekvienas jausmas tai nauja pasaulėžiūros dimensija. Tai ji tuo žodžiu dovanokit sukūrė moterų literatūroje, tiksliau, vietą visiškai naujos dimensijos. Ir tai, kad mes ignoruojame arba šaipomės, tai jau yra mūsų kultūros klausimas.
Taip, būtent. Daug šviesuolių, daug žmonių, kaip mokėjo, taip bandė kurti kažką. O mes nesusisteminam ir nepaimam. Bet nėra taip lengva paimti, todėl kad kaip per skausmus sukurta, tai mesgi nenorime to iš karto. Reikia jėgų turėti, kad paimti tą. O mes savo vaikams norim kažką lengvo duoti. Žinai, ir neskaitysi paskenduolę vaikams. Nu, lopšinė tai yra kažkas, kas ramina, migdo ir kuria ateitį. Ir tai turi būti švelnu, gražu. Bet iš kitos pusės turėtų būti testinumas ir supraeitim, kuri pas mus sunki, ne viena reikšmė. Ir mums reikia dar jėgų paimti ir surišti du galus, kai mes dar buvom dieviški, su meilė gyvenom, dar vedų laikais. Paskui ėjo neaiškus tamsus laikai ir kitas taškas, kai mes vėl norim būti dieviški. Vat mūsų ateities kartos. Dabar šitą istorinį tarpsnį mums reikia iš naujo pergyventi, bet iš jo padaryti gražią pasaką, kuri įgalina mus teisingai gyventi, kurti teisingus santykius, kurie yra nekonfliktiniai, nu, turi būti komplementarūs santykiai.
Gerbiami pašnekovai, dabar laikas pertraukai, o po jos tęsime pokalbį su Alanu Petrausku antrojoje laidos Verslumo dvasia dalyje. Brangų žinių radijo klausytojai, grįžtame į Verslumo dvasę ir kalbamės su mokslininku, verslininku, visuomenininku, miško gynėju Alanu Petrausku. Pirmojoje dalyje kalbėjome apie pagirių bendruomenės iškeltą problemą ir pamatėme, kokios gali būti priežastys mūsų valstybėje nesusikalbėjimo, nejautrumo vienas kitam, kodėl mūsų visuomenėje yra tokia stiprinė meilės dvasia ir kodėl kiekvienas konfliktas pirmiausia mus atsuka į neapykantą.
Štai jūs kalbate, kad santykiai turėtų būti nekonfliktiniai, taip, bet štai paradoksas. Mes patenkam į konfliktinės situacijas tam, kad mokytumėmės per sunkius pavyzdžius generuoti iš savęs ir tarpusavį, kurti tarptų prieštaringumų bendrą, tai yra nauja.
Taip, bet tas mokinimos ir kūrybos procesas, jisai netoks tiesinis, kaip mūsų protas jį piešia. Dėl ko mūsų simbolikui buvo svastika? Ir ne tik mūsų simbolikui. Todėl, kad visada yra keturi galai visko. Ir jie galai sukasi. Tezė, antitezė, reiškia kažkokia tais oponavimas. Ir kiekvienas turi pliusą ir minusą, ir teigiamą, ir neigiamą pusę. Ir užduotis apjungti mano teigiamą pusę su antitezės teigiamą pusę. Ir tam atsiranda du piršliai. Piršlys su piršlienė, kurie irgi turi įnešti savo teigiamumus. Ir tokiu būdu mes turime pirmiausia pamatyti bet kuriam reiškinį teigiamą pusę ir antrą savo teigiamumą, savo pozityvų norą apjungti su priešingos pusės pozityvų noru. Mes turime pamatyti didžiausiame priešę draugą. Ir tai būna visai nelengva. Tam žmonės žaidžia žaidimus, va, filmas Poliana buvo.
Taip, nuostabus filmas iš tiesų, ta mergaitė.
Jo, ir tai buvo dialektikos pradžia. Ji mokino žaisti žaidimą, kad pirmiausia pamatyk blogoj situacijai kažką gero.
Taip kitko, ta mergaitė, jos žaidimas, jisai nebuvo vaikiškas. Jis rėmėsi labai suaugusio žmogaus, ir čia aišku jau reikia suprasti, kad tai filmo konceptas. Tai tai mergaitei, tai sielai buvo duoti labai stiprus ir iš pažiūros atrodo tokie žaidybiniai keturi faktoriai. Ji elgėsi žaisdama išmintingai, teisingai, ji tikėjo tuo, ką ji daro ir ji viską darė su meile. Ir kadangi tai mes matėme, kad tai trykšta iš vaiko, tai buvo taip skaidru, ir tai turėjo tokią transformacijos galę, kad kiekvienas, kas prie jos prisilietė, transformavosi, jo likimas išsisprendė.
Taip. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šitas žaidimas tai yra universalios dialektikos pradžia. O universali dialektika tai yra visų dvasinių praktikų fundamentas. Kadangi šitame filme va, parodė tik pirmą žingsnį, daugelis psichologų nurašė, jie net sugalvojo tokį terminą polianiš, reiškia, kai perdėtai pozityviai žiūrai naiviai, tai jau tu reiškia, nuo auksinio vidurio nukrypai į nerealų pasaulį. O iš tikrųjų, jeigu mes nuosekliai taikytumėm šitą metodą, tai kai mes suradome pozityvius antipodus, mes pagalvotumėm, o koks priežastingumas jungia tuos pliusus iš pirmo į antrą ir iš antro į pirmą. Ir mes gautumėm universalų metodą nustatyti, ar mes teisus, ar mes klystam, ar mes patys apsigaunam. Mes galėtumėm apjungti senovės išmintį su šiandienos semantiniu formalizmu ontologiniu ir staiga įgauti kažkokius tai šviesius metodus, kaip bet kokią sunkią situaciją paversti kaip tik naujų galimybių plotime. Vat.
Gerbiami klausytojai, tikrai pasižiūrėkite šitą filmą, jis vadinasi Poliana, dabar neatsimenam koks režisierius, bet jūs pamatysite, kaip gražiai saveikauja išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir visa tai atsiskleidžia per vaiko veiksmus. Taip, Alanai, prašau.
Yra įdomus dalykas, kad lietuviai, jie turi išimtinį bruožą, kad jie mąstytojai yra. Kiekvienas susikuria savo filosofiją, savo schemas nusibraižo. Nu, daugelis, ne kiekvienas, bet daugelis. Ir su tokiu mąstymo polinkiu lietuviai galėtų būti didžiais filosofais, kurie sukuria ne tik savo gražią ateitį ir paaiškinimus praeities, bet jie galėtų ir kitiems padėti. Jie galėtų būti dvasiniais vedliais, galėtų būti lietuviai.
Alanai, pabandykime grįžti į pagirių bendruomenę. Kaip ten garantuotai yra ne vienas mąstytojas? kuris mato realybę, regi, jaučia savy kaip ir poliana tas galimybės keisti pasaulį, keisti žmonės, save pačius pirmiausia. O kaip pakeisti tą dabar susidariusią situaciją? Ką jūs patartumėt? Jūs sakot, reikia jungtis, siekti sąmoningumo ir tarpusavyje kurti pagal jūsų vertybinę sistemą. Kokie, kaip jūs mato, turėtų čia būti veiksmai? Gal ir nereikia lipti ant to sniego basom kojam, kad tai būtų 21 amžiaus rėmuose?
21 amžiaus didžiausia apgaulė yra, kad mes lygtais turime numalšinti vidinį savo gaivališkumą. Gaivališkumas tai iš tikrųjų tai, kas mus veža, tai yra gyvybės energija. Protas turi tą aptarnauti. Jeigu visai be proto, tai bus labai drastiškai ir negerai. Bet žmonėsgi taip nesielgia. Jie išeina basom, bet elgiasi protingai. Nu ką čia patarsi? Čia reikia kovoti. Čia visais įmanomais būdais. Kiek galima daugiau kompetencijų pritraukti? Kompetencijų ir juridinių, ir verslinių, galbūt derybinių. Kaip mokam, taip kovojam. Čia yra kova už būvį iš tikrųjų. Čia yra kova už savo vaikus, už savo vidinės laisvės. Nemažiau svarbi kova, negu kai šaudo ir bombas mėto. Nu ką patarsi? Jau čia visus vidinius resursus mobilizuoja. Ir baisiausia yra apatija. Meilės priešybė, didžiausias antipodas yra ne baimė ir neapykanta, o abejingumas. Vienintelis, ko meilė negali įveikti, yra abejingumo. Baisiausia yra likti nuo šaly. Jeigu jau ne nuo šaly, nu, tai tu ką moki, taip ir elgiesi. Pas mane nėra tokios patirties, kaip čia reikėtų elgtis.
Matot, jūs savo vienam pranešime apie žmogaus savijugdą, kaip jis turėtų ruoštis tai aukštesniai dimensijai, kaip jis savo vidų turi valyti. Jūs sakėt, kad yra labai svarbu matyti, jausti visas detales, nes jos yra įkvėpimo šaltinis. Kitas dalykas, ką jūs sakėt, kad mes visi privalome pakilti virš to patogumo būsenos. Nes kada jinai yra patogumo būsena per daug didelė ir atsiranda atotrūkis tarp to įkvėpimo, tada mes negalime jau padaryti to kūrybinio šuolio, kad galėtume transformuotis.
Kūrybinis šuolis gali būti tik tais palankiomis sąlygomis, kai žmogus pakankamai ramus, mobilizuojasi pats būtent kūrybiniam šuoliui. Tuo tarpu, kai yra tokia kovinė, grėsminga situacija, žmogus nėra labai jau kūrybiškas.
Jūs nuolat kalbate apie tą vartotojišką mentalitetą. Ir mes pastoviai apie jį girdim, daug kas apie jį kalba, labai daug. Ir pasirodo, kur yra priežastis, kas apibūdina tą mūsų vartotojiškumą ir kodėl mes jo savy nepastebim. Už tai, kad jis atkerta mūsų ryšį su mūsų pačiu, ką jūs kalbėjo, dieviškumu, mes prarandam šitą priežastingumą savo paties, tos A raidės ir B raidės, ir tos Č raidės, trys raidės, jos esminės. Ir matot, kaip čia dabar atsitinka. Mums vis sakė, jūs šokit, linksminkit. Mūsų laidos autorius jau 20 metų rašo tos straipsnius, leidžia tas knygas, per laidas būdavo net šaukia, žinot, iki tie, kad pasiekdavo tokią būseną, kad perduoti žmonėms tą žinutę, kad mes esame atsakingi už savo likimą, mes atsakingi, kad mes turime rinkti, ką mes renkame į valdžią ir žiūrėti, ar tie žmonės yra pajėgus tai, ką jie deklaruoja, savo veiksmais padaryti tai, ką jie žada. Ir dar vienas labai svarbus buvo momentas, kad netiduokime į kitų rankas savo ugdymo savęs paties, savo to sąmoningumo, to gebėjimo žvelgti. O paskui, žinot, kaip labai paprastai, čia šokiai, čia dainos, čia visa kita. O paskui žiūrim, nu ką, daugėja savižudžių. O kaip čia atsitiko? Tada jau įeina žurnalistai ir sako, va, čia taip, tai yra naip. Tai matot, viskas taip lyg ant akių, kaip sakome. Lyg atrodo, buvom visi kartu, kažką matėm, o tuo metu, kai mes čia šokom, kažkur tai griovi, kažkas tai iškasė, kažkur benzino kolonėlę pastatė, kažkur kažkokią įmonėlę, kažkur žvakių fabrikėlį, ir jau žiūrim, vaikai springsta, ten kažkas tai vėl kvepavimo takai.
Aš prisimenu tą eksperimentą, vadinasi Maus Utopija Experiment arba Universe 25. Vat jį dažnai jau minėjo, kaip graužikams sukūrė idealias gyvenimo sąlygas, norėdami pasižiūrėti, kur prives toks graužikų rojus. Nu, todėl, kad žmonės lygiai taip pat siekia idealių gyvenimo sąlygų. Čia šnekant apie vartotojiškumo šaknis. Čia gan filosofinis toks klausimas, labai sunku griežtą priežastingumo grandinėlę nupiešti, bet va tas eksperimentas, jis daug kažką pasako. Kai sukūrė graužikams idealias gyvenimo sąlygas, kur nėra jokių priešų, nėra jokių nepriteklių, dauginkis, balevok ir švęs gyvenimą. Tai ką, graužikai visada susinaikindavo, bet iš pradžių išpindėdavo ir įgaudavo tos pačius socialinių problemų simptomus, kuriuos mes turime. Reiškia, patelis nustodavo vesti jauniklius, esamų jauniklių seni žiurkinai nebeprileisdavo prie maisto, atsirasdavo toks, kaip sakant, priespauda despotizmas, visokie seksualiniai iškrypimai tarp graužikų. Ir galiausiai kanibalizmas ir susinaikindavo. Karai prasidėdavo ir iš pradžių negalėjo mokslininkai patikėti šituo. Tai jie 25 kartus kartojo su skirtingom populiacijom, skirtingom sąlygom ir vienareikšmiškai prieidavo tą patį. Ir mokslininkai padarė tokią įdomią išvadą, kad kai graužikų pasidaro per daug, jie susinaikina. Tuo tarpu, kai man peršasi visai kitokia išvada, kad kai užvaldo vartotojiškumas, dinksta, sakykime, aukštesni dvasiniai tikslai ir paskatai, reiškia, dinksta komplementarumas tarp tavęs ir natūralios aplinkos, vat kai tu esi nebe natūralioj aplinkoj, tu pats to nepastebėdamas tampi šetonu. Iš daugiamatės tos gardelės, tu pasirenki kelias tokias tikslinės dimensijas ir jos viskas sugadina. Todėl, kad sugriuvo visa dialektika, tai pas save nebėra pusiausvyras tarp aiškaus tikslo ir meilės, tos visą apimančios. Meilė dinksta, lieka tik tikslai. Iš čia atsiranda despotizmas, fašizmas, visi tie psichologiniai trikampiai, budelis, auka ir taikdarys. Aš čia, pavyzdžiui, taip ir negaliu pasakyti, iš kur gimsta tas vartotojiškumas. Bet aš matau, kad jisai atsiranda nuo to, kai mes izoliuojamės nuo natūralios aplinkos. Netgi mokslininkai yra padarę tokius kitokius eksperimentus, kad jie kažkokias tai populiacijas izoliuodavo paprasčiausiai nuo kosminės spinduliuotės. Ten varlės visokias jie izoliuodavo, kad saulės spinduliai būtų tik tais, nu, vat, dirbtiniai, natūralios saulės nėra, žvaigždžių nėra, elektromagnetizmas ten izoliuotas ir ką. Išsigimdavo tos varlės, jų ten buožgalviukai irgi pradėdavo neteisingai vystytis. Reiškiasi, tam tikra prasme mes esame kaip antenos, kažkokios tai dieviškos spinduliuotės, bet mes esame ir tos visos dieviškos kūrinijos neatskiriama dalis. O patogumai, visas tas vartotojiškumas, jis mus atskiria nuo bendros harmonijos. Mes va taip į tokią izoliuotą termodinaminę sistemą įlendam. Ir ten mes degraduojam, todėl kad ten mes nebeturim tos begalybės. Kaip indėnai sakė, prieš bet ką darydamas, prisimink, kas yra begalybė. Begalybė tai yra meilė, tai yra visi protėviai, visa mistika. Kai mes izoliuojame savo mąstymą, savo egzistenciją nuo to, ko mes nesuprantam, mes degraduojam. Yra labai neteisingas įsivaizdavimas, kad mes galim viską suprasti ir viską žinoti. Iš tikrųjų, kaip Markas Tvenas pasakė, į bėdą papuolam ne todėl, kad kažko nežinom, o todėl, kad žinom neteisingai. Jeigu tu nežinai, tu nekaltas. Tu iš tikrųjų jokios bėdos neprisišauksi nežinodamas. Tu prisišauki bėdą manydamas, kad žinai. Nu kaip senovė ten Aristotelis ar kas sakė, aš žinau, kad nežinau, bet kiti ir šito nežino. Supranti, ir dėl to, kad išminčius žino, kad nežino, o durnius mano, kad žino. Bet jis ir prisišaukė problemą. Ir kaip pas mus anksčiau sakydavo, va, žinių visuomenė. Bet klausykit, neteisingų žinių visuomenė yra baisiausia, kas gali būti. O teisingų žinių mes nekultivuojam. Todėl, kad teisingos žinios tai yra tos, kurias ir verbalizuoti labai sunku. Nu ką tu ten verbalizuosi, kai tu myli? Tu gali išdainuoti ir padaryti, ir taip tokiais naiviais žodžiais pasakyti. Tai va tos žinios, jau pati žinių samprota yra vartotojiškumo pradžia. Todėl, kad žinias gali vartoti.
Žinot, mūsų laida remiasi 8 maldos nuostatų punktais. Tai yra visa vertybinė sistema, kaip jūs sakote, tai tiesiog dialektika ir mes per tai galime matyti, kaip ta žmonija formuojasi, transformuojasi ir ką mes toje transformacijoje galime išvysti. Jaučiu iš jūsų einančią tą pačią nuostatą. Galėtumėt ją atidaryti? Viešpatie, padėk mums kiekvieną sielą per tavo malonę sutiktą gyvenimo kelyje priimti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint.
Aš per formulę atidarysiu. Yra tokia Bineto formulė, kuri aprašo spiralinį judėjimą. Auksinė spiralė, kaip ji plečiasi. Ir ta formulė ji parodo, kad kiekvienas naujas skaičius, jisai susideda iš vis didesnės eksponentės ir racionalios, ir vis mažesnės. Ir ten galiausiai gaunasi taip, kad ta mažoji eksponentė nu visai neapčiuopiama. Bet be jos nebus natūrinio skaičio, nebus racionalios realybės. Kuo aukštesnis tikslas, tuo mažesnis detalės turi lemiamą reikšmę. Tuo mažesnis žmogelis, gyvis, yra mūsų lemtingas pranašas, kuo didesnės mūsų ambicijos. Jeigu mes užsimojome sukurti didelę gėrio pilį, valstybę gražią, čia grandiozinis tikslas ir tai reiškia, kad kiekvienas žmogus iš tos valstybės, mes jį turim priimti bent jau kaip save, kaip kažką tais labai reikšmingo, kaip kažkokį tais patį pagrindinį tos valstybės pagrindą. Tik tais taip mes sukursime kažką tais didelio ir gražaus. Todėl, kad jeigu mes nuvertinam sutiktus žmonės, o ypač artimuosius, tai kokius tikslus mes bedeklaruotumėm, mūsų ta grožio pilis bus atitinkamai labai maža. Čia panašiai su komunistais. Jie piešė labai gražų komunizmą, bet jie nepriėmė žmonių kaip pagrindinių tų dievų, kurie ir skleidžia tą visą gražią ateitį. O jie žmonės padarė kažkokius statistinius vienetus. Tai tada atitinkamai ir iškrypo pats tikslas. Ir su mumis tas pats vyksta. Ką mes bedeklaruotumėm, nesvarbu, ką mes ten prisiekinėjame meiliai. Jeigu mes kiekvieną sutiktą nepriimame taip, kaip šitoj maldoj pasakyta, tai tada mūsų pasakyti žodžiai, tikslai, jie pavirsta į melą. Nu, va taip automatiškai vyksta.
Alanai, prašau jūsų šį kartą konkrečiai pagirių bendruomeniai, pagirių mokyklai ir pagirių gyvenvietės dvasiai linkėjimą.
Likim žmonėmis, būkim stipriais, atsiminkime, kad aš esu ašis, pirmoji raidė. Nuo mūsų viskas priklauso. Ir žinokime, kad mūsų daug. Raskime jėgų pasiekti vienas kitai ir susitelkti. Mūsų daug. Ir mes esame dievai. Mes turime tapti jais. Reiktų prie jų prisijungti tiesiog. Prisijungti, išklausyti ir galbūt kartu kažką tais pagalvoti. Ką daugiau palinkėsi? Nuvažiuoti ten reikėtų, pašnekėti. Nežinau, ar iš to naudos kažkokios tai būtų, bet bent jau moralinės kažkas tai būtų. Aš tai sakau, pereičiau tiesiog per visuomeninės organizacijas, ypač vat tos, kurios dalyvavo nacionalinio miškų susitarime, vat ten aktyvios moteris buvo pasikaušiusios, pilnos patirties. Kokiais būdais galima ginti savo nuostatas. Be abejo, dvasinė stiprybė, bene svarbiausia dvasinė stiprybė, neišduoti savo principų.
Dėkojame mūsų pašnekovui Alanui Petrauskui ir jums klausytojai, kad buvote su Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.